Fikiria miaka 20 ya kubeba siri nzito sana. Unajua, siri ambayo inakutafuna ukiwa peke yako gizani.
Mhm, huu ni mzingo mzito sana kiukweli.
Ndiyo kabisa. Ndani ya miaka hiyo yote, ndugu hawa walidhani wameuzika kabisa ule uovu waliomfanyia mdogo wao. Yaani waliamini kwamba hakuna atakayejua kabisa.
Kweli waliona wako salama, lakini mambo hayawi hivyo kila wakati.
Hapo sasa. Vipi ikiwa kile ulichokificha kwa uangalifu mkubwa kinafufuliwa, si kwa sababu ya dhamiri yako inayosuta, bali na nguvu ya nje kabisa? Yaani nguvu kama vile njaa inayohatarisha maisha yako.
Aha, hilo ni swali zuri sana.
Karibu sana wewe msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Tunazama kwenye vyanzo vyetu tukichambua somo la 23 la Daktari Kenneth Matthews ambalo linaangazia kitabu cha Mwanzo kuanzia sura ya 42 hadi 45.
Ndiyo, huu ni uchambuzi mzito kweli.
Kabisa. Dhamira yetu wewe msikilizaji leo ni kuchambua jinsi usaliti wa kifamilia, maumivu na msamaha vinavyosukwa pamoja katika mpango mkuu wa Mungu. Yaani tunaenda kuona jinsi maongozi ya Mungu yanavyofanya kazi nyuma ya pazia.
Hata pale unajua wanadamu wanapofanya makosa yenye matokeo mabaya zaidi.
Sahili kabisa. Sasa, kabla hatujaingia ndani zaidi, mtaalamu wetu, unaweza kutupa picha kamili ya jambo hili?
Tukihusisha hili na picha kamili. Kile tunachokiona hapa si tu tamthilia ya familia moja iliyovunjika na kuungana tena.
Kwa hiyo kuna zaidi ya hapo?
Ndiyo. Hii ni ramani inayoonyesha uhusiano wa kina kati ya maisha ya mababu hawa, yani Abrahamu, Isaka na Yakobo, na hatima ya taifa zima la Israeli baadaye.
Kumbe?
Yani jinsi tunavyoona Yusuf akishuka Misri kwa sababu ya njaa na kuishia kuokoa familia yake ni kielezelo. Au tunaweza kusema ni kivuli cha kile kitakachotokea kwa taifa la Israeli baadaye sana.
Wow. Kama ilivyokuwa kwa Abraham, sivyo?
Kweli kabisa. Kama vile Abraham alivyoshuka Misri na kutoka akiwa ametajirishwa, na jinsi Yusufu anavyotajirishwa na kupata mamlaka, vivyo hivyo miaka baadaye katika kitabu cha Kutoka, wazao wao wataokolewa kutoka utumwani Misri.
Hili ni jambo la kushangaza sana.
Mungu anatumia mzunguko huu unaojirudia ili kuweka msingi na kuwafundisha kuwa yeye anasimamia usalama wao, unajua, katika picha kubwa ya kihistoria.
Na ili tuelewe vizuri jinsi picha hii kubwa ilivyounganishwa, wewe msikilizaji, hatuwezi kurukia kwenye utatuzi tu.
Hapana, lazima tuanze mwanzo.
Ndiyo, ndugu hawa hawakuamka asubuhi moja na kusema, ebu twende Misri tukatafute msamaha. Wala hawakusukumwa na toba, walisukumwa na tumbo. Kuna njaa kali.
Njaa mbaya sana. Si tu njaa ya kawaida ya msimu mmoja.
Kabisa. Bali ni ukame unaotishia kufuta maisha kabisa katika nchi ya Kanana. Ni suala la kufa na kupona.
Hatari sana.
Hivyo, Yakobo, mzee wao, ambaye tayari amepoteza tumaini tangu alipopewa ile kanzu yenye damu ya Yusufu, anawalazimisha wanawe 10 kwenda Misri kununua chakula. Lakini jambo moja liko wazi hapa.
Analifanya kwa tahadhari kubwa sana.
Ndiyo. Anamzuia Benyamini, yule mtoto wa mwisho wa mke wake kipenzi Raheli, asiondoke. Yaani, ana hofu kuu ya kumpoteza kama alivyompoteza Yusufu.
Ni hofu inayoeleweka kiukweli kwa mzazi.
Basi ndugu hawa 10 wanafunga safari, wanafika Misri na kusimama mbele ya mtawala mkuu anayesimamia chakula nchi nzima. Na kwa kuwa hawatambui kabisa, wanamsujudia kwa nyuso zao mpaka chini.
Na hapo sasa, huu ndio wakati ambao zile ndoto za utotoni za Yusufu kwenye sura ya 37 zinatimia mbele ya macho yake.
Subiri, zile ndoto zilizowafanya wamchukie.
Zile. Unakumbuka zile ndoto ambazo zilisababisha wamchukie na kumuuza? Ndoto kwamba miganda ya ngano ya ndugu zake ilimsujudia mganda wake.
Ah, kumbe ndio inatimia hivi.
Ndiyo. Hapa sasa hawasujudii jua wala nyota za kiroho, wanamsujudia Yusufu halisi, aliye na mamlaka kamili ya kuwapa chakula.
Sawa, hebu tufafanue hili kidogo. Hebu fikiria uko kwenye moja ya yale maonyesho ya televisheni ya uhalisia, yale wanayoyaita reality TV.
Na kuona.
Kumekuwa na usaliti mkubwa, familia imetengana vibaya sana. Alafu baada ya miaka 20 na zaidi, mnaandaliwa reunion, yani ule mkutano wa kuungana tena uso kwa uso.
Hiyo inakuwa na mvutano mkubwa sana.
Kabisa. Lakini tofauti hapa ni kwamba, mambo haya hayaongozwi na mtayarishaji wa kipindi anayetafuta watazamaji. Katika hii reunion, yule uliyemkosea na kumtendea unyama wa kutisha, ndiye anayeshikilia ufunguo wa uhai wako.
Na jambo la kushangaza ni kwamba, wewe hata hujui ni yeye.
Ndiyo hivyo, umesimama mbele yake ukiomba msaada, hali hii ni ya kutisha ukiifikiria kwa kina.
Mlinganisho wako wa reality TV unaonyesha vizuri sana ile hali ya kutokujua upande mmoja. Na kinachotokea hapa ni kile Daktari Matthews anachokiita mzunguko wa njaa na shibe.
Mzunguko wa njaa na shibe? Yaani kivipi?
Unajua, njaa inawaleta Misri, lakini si njaa ya kimwili tu inayohitaji kushibishwa. Kwa miaka yote hii, familia hii imekuwa na njaa ya kimaadili na kiroho.
Aha, kwa sababu ya ile siri walioibeba.
Kweli kabisa. Walikuwa wamejaa chuki, wivu, vurugu na ile siri nzito inayowatafuna. Sasa, kupitia njaa hii ya kimwili, maongozi ya Mungu yanaandaa jukwaa la kuwaletea shibe na uamsho wa kiroho.
Subiri kidogo. Hapa sielewi kabisa. Kama lengo ni uamsho na shibe ya kiroho, kwa nini Yusufu anawafanyia unyama huu tunauona baadaye?
Unyama upi hasa unaouzungumzia?
Yaani, haonekani kama anawakaribisha kwa mikono miwazi. Badala yake, anawashtaki kuwa ni wapelelezi. Anamkamata Simeoni na kumweka gerezani kama rehani.
Ni kweli, alifanya hivyo.
Na anawaambia wasirudi tena kununua chakula isipokuwa wamlete huyo mdogo wao, Benyamini. Zaidi ya hayo, kwa siri anaamuru zile fedha walizolipia chakula zirudishwe kwenye magunia yao.
Ndiyo, aliweka fedha zao kwenye magunia makusudi.
Sasa, ndugu hawa, wanapokuwa njiani na kufungua magunia, wanakuta fedha zao. Badala ya kufurahi, wanashikwa na hofu kubwa na kusema, Mungu ametufanyia nini? Ili linaonekana kama ukatili mkubwa sana.
Inaeleweka kwa nini unaona hivyo?
Ni kama Yusufu anacheza na akili zao na kulipa kisasi. Kwa nini awatese kisaikolojia namna hii ikiwa kweli ni mpango wa Mungu wa kuwasamehe?
Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi dhamira inavyofanya kazi. Unajua, Yusufu afanyi haya kwa sababu anafurahia kuwaumiza.
Eti. Hafurahi?
Hapana, kabisa. Kwa kweli, maandiko yanatuonyesha wazi kuwa Yusufu alilazimika kugeuka, akaenda chumbani kwake na kulia kwa siri kwa sababu ya maumivu ya kihisia aliyokuwa nayo. Lengo lake halikuwa kisasi.
Basi kwa nini aliwafanyia vile?
Yusufu alikuwa akiwapa mtihani wa kisaikolojia uliokuwa wa lazima sana. Fikiria, mara ya mwisho kuwaona, walikuwa wakatili, wenye ubinafsi na tayari kuua kwa ajili ya wivu.
Kweli, walikuwa wabaya sana kipindi kile.
Sasa, swali ni, je, wamebadilika? Hawezi kujua hilo kwa kuwauliza tu. Ilibidi atengeneze mazingira ya kuwapa shinikizo ili ukweli wao wa ndani uonekane.
Aha, kwa hiyo ilikuwa ni kuwapima.
Ndiyo. Na kuhusu lile swala la fedha kwenye magunia, hii inaonyesha jinsi hatia ilivyowatawala. Fedha iliyopatikana kwenye gunia ilipaswa kuwa bahati nzuri, lakini kwa mtu anayebeba hatia nzito, hakuna kitu kama bahati nzuri.
Ubongo wao uliunganisha lile tukio na makosa yao.
Kabisa. Ubongo wao uliunganisha tukio hilo la kushangaza moja kwa moja na dhambi yao isiyotubiwa. Wanaanza kuamini kuwa Mungu anawaadhibu sasa kwa damu ya Yusufu.
Wow.
Huu ndio ushahidi wa kwanza kwa Yusufu kwamba ndugu zake wanasumbuliwa na makosa yao. Wanaanza kujilaumu wenyewe kwa wenyewe mbele yake, wakidhani hasikii lugha yao.
Hiyo inaingia akilini sana. Kwa hivyo, ile hatia iliyojificha ndani yao inaamshwa na hiki kipimo cha kisaikolojia. Wanakumbuka mpaka jinsi mdogo wao alivyowasihi wasimue, lakini wakapuuza.
Walimpuuza kabisa.
Sasa, chakula walichokipeleka Kaanani kinaisha. Njaa bado inatafuna. Hawana namna, inabidi warudi Misri. Lakini wana kikwazo kikubwa.
Kile kikwazo cha kumleta Benyamini.
Ndiyo, Yusufu aliwaambia wasirudi bila Benyamini. Hapa mzozo mkubwa unaibuka Kaanani. Yakobo anaomboleza kwa uchungu. Anasema amepoteza watoto Yusufu, hayupo, Simeoni amefungwa, na sasa wanataka kumchukua Benyamini.
Yakobo alikuwa amechoka kiroho na kiakili.
Kabisa, analalamika kuwa watamshusha kaburini kwa huzuni. Ndipo Rubeni, yule mzaliwa wa kwanza, anatoa ahadi ambayo tuseme ukweli inashangaza kwa upumbavu wake.
Ahadi yake ilikuwa ya kushangaza sana.
Anamwambia baba yake, uwawe wanangu wawili mimi ikiwa sitamrudisha Benyamini. Yaani suluhisho lake la kumlinda mtoto wa Yakobo ni kuhatarisha maisha ya wajukuu wa Yakobo.
Ni kweli, inasikitisha.
Hakuna baba ambaye angekubali uenda wazimu huo.
Matendo ya Rubeni yanaonyesha jinsi alivyokosa kabisa uelewa wa hisia na thamani ya uhai. Na hii inaendana na historia yake.
Unamaanisha ile historia yake ya nyuma?
Ndiyo, kumbuka mapema katika Mwanzo, Rubeni alipoteza heshima yake kwa kutembea na Bilha, suria wa baba yake. Hakuwa na uwezo wa kuongoza familia hii kimkakati wala kimaadili.
Ndio maana hakutoa suluhisho la maana.
Kabisa, hakutoa suluhisho la kujitoa muhanga yeye mwenyewe, bali aliweka rehani maisha ya watoto wake.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana wewe msikilizaji, kwa sababu tunaona badiliko la kushangaza la uongozi katika familia.
Sio Rubeni tena anayeongoza.
Sio yeye. Anayeokoa jahazi ni Yuda. Yuda anajitokeza na kuchukua dhamana ya moja kwa moja. Anamwambia Yakobo, mpe mimi huyu kijana, nishikilie mimi binafsi kuwajibika kwa ajili yake milele.
Yuda anaonyesha ukomavu mkubwa hapa.
Hampi ahadi za kuua watu, anatoa maisha yake mwenyewe kama dhamana. Yakobo, akiwa hana jinsi kwa sababu njaa ni kali, anakubali kwa shingo upande. Lakini cha kuvutia ni kuwa anawatuma na zawadi bora za nchi na fedha maradufu.
Mbinu ile ile aliyotumia alipokuwa akitafuta amani na kaka yake Esau.
Kabisa. Kisha Yakobo anasali na kumwomba El Shaddai. Kwa nini anatumia jina hili hasa wakati huu wa kukata tamaa?
Ezi.
Mungu Mwenyezi, sawa.
Lakini kimuktadha katika kitabu cha Mwanzo, ili ni jina ambalo Mungu alilitumia alipotokea kwa Abraham na Isaka alipokuwa akiwapa ahadi zilizoonekana kuwa haziwezekani.
Kama ahadi gani kwa mfano?
Kama vile kumpa mtoto Sara aliyekuwa tasa. Kwa kumuita El Shaddai, Yakobo anaelewa kuwa hai waliomo haiwezi kutatuliwa na nguvu za kibinadamu.
Aha, kwa hiyo anamwachia Mungu.
Ndiyo, anamkabidhi Benyamini mikononi mwa Mungu wa miujiza anayeweza kufanya lisilowezekana. Yakobo anafikia kilele cha unyenyekevu wake.
Yaani amefanya kila aliloweza kwa kuwapa zawadi na fedha, lakini anajua hatima ya mtoto wake iko kwa El Shaddai.
Sahihi. Uamuzi huu wa Yuda kujitoa kama dhamana ni mabadiliko makubwa sana. Kwani kumbuka wewe msikilizaji, ni Yuda huyu huyu aliyependekeza Yusufu auzwe kwa Waishmaeli badala ya kuuawa.
Kweli kabisa. Ni yeye aliyeleta wazo la kumuuza.
Sasa yeye ndiye anayejitolea maisha yake kumlinda mdogo wake mwingine. Hapa tunashuhudia hatua muhimu sana katika ukomavu wa Yuda, ambaye hatimaye uzao wake utamleta mfalme Daudi na Yesu Kristo.
Ni ajabu jinsi mambo yanavyobadilika. Basi wanafunga safari na kufika Misri na Benyamini. Badala ya kufungwa pingu kama wapelelezi, huo wanapokewa nyumbani kwa mtawala.
Wanapewa maji ya kunawa miguu na wanaandaliwa karamu.
Lakini hii karamu yenyewe ina mambo yanayoibua maswali. Wanaandaliwa chakula, lakini wanakula kwa makundi tofauti. Yusufu anakula peke yake, meza yake.
Ndiyo, utaratibu ulikuwa wa ajabu kidogo.
Wamisri wanakula meza yao peke yao, na hawa ndugu 11 wanakula peke yao. Ngoja, kwa nini utengano huu? Kwa nini Wamisri waliwachukia hawa Waebrania na wachungaji kiasi hicho mpaka inakuwa mwiko kula nao meza moja?
Hili linaibua swali muhimu sana. Ukiangalia muktadha wa kitamaduni na kihistoria, Wamisri walijiona kuwa ustaarabu wa juu zaidi.
Walijiona bora kuliko wengine.
Ndiyo, walikuwa wakulima waliotegemea mto Nile, wenye miundombinu mikubwa na usafi wa kitamaduni. Wachungaji wa kuhamahama walionekana kama watu wa daraja la chini.
Mtu wa daraja la chini.
Yaani wasio na usafi wa kiibada au wa kimwili, ambao walinuka harufu ya wanyama. Lakini hii dharau ya kijamii ya Wamisri haikuwa tu ubaguzi wa bahati mbaya.
Ilikuwa na maana fulani.
Mungu aliitumia hii chuki kimkakati. Kwa sababu ya ubaguzi huu, baadaye Farao aliwapa Waebrania ardhi ya Goshen ili wakae peke yao, mbali na Wamisri.
Kumbe ilikuwa na faida kwao.
Utengano huu wa kijiografia na kijamii ulikuwa ni ulinzi. Uliwazuia Waebrania wasiingiliane kiutamaduni na kidini na Wamisri.
Aha, ili wasipoteze asili yao.
Kabisa. Kule Kaanani, tayari tulianza kuona uzao huu kichangamana sana na wenyeji, kama Yuda alivyooa mwanamke Mkanaani. Ikiwa wangebaki Kaanani, wangepoteza utambulisho wao kabisa.
Kwa hiyo, ule ubaguzi ulikuwa ni ulinzi?
Hivyo, Mungu anatumia ubaguzi wa Wamisri kama quarantine au kizuizi cha kuwatenga na kuwalinda, ili waweze kuzaliana na kuwa taifa kubwa bila kupoteza imani na desturi zao.
Hiyo ni akili ya kipekee ya kimkakati, jinsi udhaifu au chuki ya mwanadamu inavyotuniwa kulinda mpango wa Mungu. Lakini turudi kwenye ile karamu, kwa sababu mtihani wa Yusufu bado haujaisha.
Bado alikuwa akiwajaribu.
Kwenye meza hiyo wanapogawiwa chakula, Benyamini anapewa fungu mara tano zaidi ya ndugu zake wengine. Yusufu bado anawasoma.
Anataka kuona kama wataonyesha wivu.
Ndio. Anataka kuona kama upendeleo huu utasababisha wivu mkali, kama ule wivu waliokuwa nao kwake alipopewa lile vazi lenye rangi nyingi. Walishindwa mtihani ule wa kwanza. Je, wataushinda huu?
Na hapo anaweka mtihani mkubwa zaidi.
Kisha anaweka kipimo cha mwisho. Wanapoondoka asubuhi wakiwa na furaha kwamba wamepata chakula, msimamizi wa nyumba ya Yusufu anawafuatilia na kuwasimamisha njiani. Huu, na anafanya ukaguzi.
Ukaguzi ambao uliwatia hofu sana.
Anaficha kikombe cha fedha cha uaguzi katika gunia la Benyamini. Fikiria hiki kama kile kipimo cha shinikizo. Unajua, stress test. Kama vile wahandisi wanavyopima daraja jipya.
Linganisho mzuri sana.
Wahandisi hawaweki gari dogo tu. Wanaweka maloli mazito kabisa kwenye sehemu inayodhaniwa kuwa dhaifu zaidi ya daraja, ili kuona kama litakatika.
Kabisa.
Yusufu aliweka shinikizo lote kwenye hatua dhaifu zaidi ya historia ya ndugu zake, yani wivu wao na ubinafsi wa kujiokoa.
Kabisa. Huo ni mlinganisho ulio sahihi. Kikombe kinapatikana katika gunia la Benyamini. Sheria inaeleweka wazi.
Kwamba atakayekutwa nacho ndio mtumwa.
Ndiyo, aliyekutwa nacho atakuwa mtumwa, na wengine wanaweza kuwa huru kurudi kwao. Hapa ndipo tunapoona majibu ya stress test hii.
Sasa ndio mtihani kamili umeanza.
Miaka 20 iliyopita, walimuuza mdogo wao na kudanganya baba yao. Hapa walikuwa na nafasi ya wazi kabisa ya kusema kweli: Benyamini ameiba, mwache adhibiwe, sisi turudi nyumbani tukiwa salama na chakula chetu.
Na hakuna mtu ambaye angewalaumu.
Lakini hawakufanya hivyo. Badala yake, kwa pamoja wanararua nguo zao, ishara ya majonzi makubwa zaidi na kukata tamaa. Wanakataa kumwacha Benyamini.
Yaani wote kwa pamoja wanarudi.
Wote wanarudi mjini kukabiliana na hukumu. Lile daraja alikukatika. Toba yao ilikuwa halisi.
Wow. Na hapo mtihani unafikia kilele chake. Wanarudi mbele ya Yusufu, na hapa Yuda, yule aliyechukua dhamana, anavunja ukuta wa mwisho wa kihisia.
Yuda anasimama kiume.
Anasimama mbele ya mtawala huyu, akijua fika kwamba maisha yake yako mikononi mwake. Hakuna visingizio. Hakuna kujaribu kumtetea Benyamini au kusema walionewa.
Anakiri kosa moja kwa moja.
Anasema, tuseme nini? Mungu amefunua uovu wa watumwa wako. Kisha, Yuda anatoa ofa ya kushangaza inayothibitisha mabadiliko yake. Anasema, niruhusu mimi nibaki kuwa mtumwa badala ya huyu kijana, ili yeye arudi kwa baba yake. Kwa maana nitawezaji kuitazama huzuni itakayompata baba yangu.
Hayo maneno yanagusa sana.
Yuda yule yule aliyesababisha huzuni ya Yakobo miaka mingi iliyopita, sasa anatoa uhuru wake ili kuzuia huzuni hiyo isimrudie baba yake. Hapa Yusufu anashindwa kuvumilia tena.
Hakuweza kujizuia.
Hawezi kuendelea kuigiza. Analia kwa sauti kubwa sana kiasi kwamba watu wa nyumba ya Farao kule nje wanasikia. Anawaamuru watumishi wote wa Kimisri watoke nje. Kisha anajitambulisha. Mimi ni Yusufu.
Picha hii inasisimua sana kiukweli. Ndugu zake wanapigwa na butwaa, wanatishika, kwa sababu waliomfanyia ukatili sasa ndiye mtawala wao.
Lazima waliona ndio mwisho wao umefika.
Lakini Yusufu hawapi hukumu, anawapa theolojia ya uponyaji. Huu ndio msingi wa somo la Daktari Matthews. Yusufu anawaambia maneno yanayopatikana katika sura ya 45 na baadaye kurudiwa katika sura ya 50.
Maneno gani hayo?
Anasema, mlikusudia kunidhuru, lakini Mungu alikusudia iwe kwa wema, ili kuokoa maisha ya watu wengi.
Mungu alikusudia iwe kwa wema.
Hapa Yusufu anaonesha ufahamu wa hali ya juu wa maongozi ya Mungu. Anaona kwamba makosa, dhambi, na uovu wao ulitumiwa na Mungu kama zana ya wokovu.
Anaona picha nzima sasa.
Anaona mlolongo mzima. Mungu alimtumia yule mtu asiyejulikana huko Shekemu, aliyemwelekeza kwenda Dothani, alitumia zile ndoto zilizosababisha wivu, alitumia zile shimo walilomtupa na hata utumwa wake.
Vyote hivyo vilikuwa na kusudi.
Ndiyo, ili tuweze kuepo Misri wakati wa njaa na kuiokoa familia hii ambayo ingekuja kuzaa taifa la Israeli. Hatimaye habari hizi zinamfikia Yakobo na chanzo chetu kinasema roho yake inafufuka.
Roho yake inafufuka, ule mwanga umerudi.
Kwa kweli ilikuwa ni kama ufufuo wa wafu kwa mzee huyu aliyekuwa amejiandaa kufa kwa huzuni.
Kwa hivyo yote haya yanamaanisha nini? Wewe msikilizaji, unapoiangalia hadithi hii, inakupa lenzi mpya kabisa ya kutazama maisha yako.
Ni kweli kabisa.
Ebu jiulize, ni mara ngapi umepitia maumivu makali au kusalitiwa na watu uliowaamini kabisa na ukaona kama huo ndio mwisho wako?
Watu wengi wamepitia hali hizo.
Hadithi ya Yusufu inatualika kuona makosa na usaliti si kama mfululizo wa matukio ya bahati mbaya yanayoongozwa na bahati nasibu, bali ni kama nyuzi tofauti, nyingine nyeusi za maumivu na nyingine za dhahabu za furaha, zinazosukwa kwa umahiri na Mungu kutengeneza vazi zuri la mpango wake.
Huu ni ukweli ulio wazi kabisa.
Hatupaswi kufikiri kwamba uovu wao ulikuwa mzuri. Hapana, ulikuwa ni dhambi iliyohitaji toba halisi na mabadiliko ya kina ya mioyo yao.
Kweli kabisa, uovu unabali kuwa uovu.
Uwajibikaji wa mwanadamu upo pale pale, lakini Mungu katika ukuu wake anao uwezo wa kuchukua matokeo ya dhambi hizo na kuyageuza kuwa daraja la ukombozi.
Na hilo ni jambo la msingi. Hatutakiwi kupotosha kwamba Mungu anahalalisha uovu. Yusufu hakusema kile mlichokifanya kilikuwa kizuri.
Ndiyo. Alisema mlikusubia kunidhuru.
Nia yao ilikuwa mbaya na iliwaumiza, lakini Mungu alikuwa na nia kubwa zaidi. Iliyozunguka nia yao mbaya.
Sahihi kabisa.
Hili linatupa faraja kwamba hakuna uovu wa kibinadamu unaoweza kufifisha au kuzuia mpango mkuu wa Mungu kwa ulimwengu na kwa maisha yetu binafsi. Maongozi ya Mungu hayamaanishi tunaepuka maumivu, inamaanisha maumivu hayo hayapotei bure.
Huo ni ukweli mzito sana, mtaalamu wangu. Uchambuzi wetu wa leo umeonyesha safari ndefu sana ya kisaikolojia na kiroho, kutoka kwa kundi la ndugu waliotawaliwa na chuki, wivu na ukatili, yani walio tayari kuua kwa ajili ya kanzo,
hadi kuwa wanaume wengine kabisa.
Ndiyo, hadi kuwa wanaume waliotawaliwa na upendo, walio tayari kujitolea maisha yao ili kumuokoa mdogo wao na kumlinda baba yao asife kwa kihoro. Tumeona jinsi maongozi ya Mungu yalivyosimamia kila jambo, kupitia njaa, kupitia hofu zao na kupitia msamaha wa kweli.
Ni badiliko la kushangaza kweli.
Wewe msikilizaji, unapomaliza kusikiliza uchambuzi huu leo, nataka kukuachia jambo moja ambalo halikujadiliwa moja kwa moja kwenye chanzo chetu, lakini ni uhalisia ambao nataka utafakari.
Aha, ni jambo gani hilo?
Tumeona wazi kuwa Yusufu aliwasamehe ndugu zake kikamilifu na akawapa chakula na ardhi ya Goshen. Lakini hebu fikiria kwa kina. Baada ya miaka 20 na zaidi ya kubeba ile hatia ya kumuuza ndugu yao na kusababisha machozi ya baba yao, hata baada ya kusamehewa na Yusufu, je, unafikiri ndugu hawa waliwahi kujisamehe wao wenyewe ndani ya mioyo yao?
Hilo ni swali gumu na zuri sana kufikiria.
Je, nyufa za lile kosa ziliwahi kufutika kabisa katika akili zao? Na vipi kuhusu wewe msikilizaji? Unapopokea msamaha wa kweli na mkuu maishani mwako kutoka kwa wale uliowakosea sana, je, uko tayari kujisamehe mwenyewe na kuendelea mbele, au tabaki mfungwa wa makosa yako ya zamani? Tafakari kuhusu hilo.
Hakika ni jambo la kutafakari sana.
Asante sana wewe msikilizaji kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi wetu wa kina leo. Tutaonana tena tutakapozama katika vyanzo vingine vya kuvutia.